Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Sleekcastiin.
Töttörö, tervetuloa taas Sleekcastiin. Tänään meillä on aivan timanttinen vieras Jussi Venäläinen. Jussi on sarjayrittäjä, joka tunnetaan parhaiten Suomen kovimpana flow-valmentajana. Tervetuloa.
Kiitos. Mukava olla mukana.
Toinen ääni linjoilla, toimitusjohtaja Jussi Riihelä.
Morjesta.
Katsotaan, meneekö Jussit ristiin tässä vielä. Flow Jussi, kerro, miten sä oot työelämässä päätynyt tähän pisteeseen?
Nopeilla aikakoneella. Mä oon 10-vuotiaana, mulla löytyi eka käyntikortti lompakosta 10-vuotiaana, niin tein kaikkia itse tulostettuja kalentereita ja muita, ja niitä myin kaikille sukulaisille ja naapurille ja muille hölmöille. 11-vuotiaana aloin väärintämään Pokemon-kortteja myymään niitä. 12-vuotiaana menin töihin, kun isä ei suostunut maksamaan 600 markkaa kuussa maksavaa 0,25 megan ADSL. Ja sitten tehtaissa varastoissa työskennellyt niin kuin nuoruusvuodet jonnekin 19-vuotiaaksi asti. Sitten tein aikani ammatikseni vedonlyöntiä. Sillä tein elantoni. Sitten sen jälkeen olin 3 vuotta opettajana ammattikorkeassa ammattiopistolla, jonka jälkeen tullut perustettua ollut perustamassa johtamassa 6 eri firmaa, ja sinne on mahtunut matkalle mahalaskukonkurssia ja exittiä ja kaikenlaista storia, ja alat on ollut hyvinvoinnista konsultointiin, valmentamiseen, rakennuspuoleen, ruoan verkkokauppaan, pakohuonepeleihin ja kaikenlaista. Ja viimeiset 5 vuotta sitten tullut oltua flown ja viisaan työn parissa. Käytännössä päähommana niin koulutan firmoja, tietotyöläisiä siinä, miten tehdä töitä viisaammin ja miten luoda flowlle edellytyksiä. Ja ehkä tälleen tuoreimpana niin tämmöinen vähän niin kuin työelämän hovinarrin positio, että koulutan komediahahmo Vessi Junalaisena typerää työtä ja vedän ihan niin kuin asiantuntijavalmennusta, mutta vähän koomisemmalla otteella. Ja se on yllättävän oivalluttavaa ollut porukalle, kun joku kouluttaa typerää työtä ja sä tajuat, että minähän teen noista 10-15 asiaa, niin se pikkasen kirpaisee, mutta on selkeästi ollut aika oivalluttavaa. Niin se on ollut yllättävän niin kuin lentoon lähtenyt. Mä siis olen tehnyt sitä vasta nyt, aloin käsikirjoittamaan sitä ylipäätään syyskuun lopussa, ja nyt siitä on alkanut vähän niin kuin, kun katsoo valmennuskalenteria, niin kehkeytyy kohta päätyö. Niin se on aika vahvasti resonoinut, niin semmoisella kulmalla nykyään. Eli sekä viisasta että typerää työtä valmennan, niin tämmöinen kombinaatio.
Toi on fiksu toi typerän työn konsepti. Itse ainakin käytän usein tehokeinona sitä, että teen itsestäni narrin. Vaikka esittäisi jotain tietotyöaihetta, niin sitten aina ne huonot esimerkit heijastaa itseen, jolloin se ei sillain niin kirpase sitä kuulijaa, vaan ne vaan pyörittelee, että ne on toi hietsu kyllä aika puupää. Mutta silti siitä jää se muistijälki, että, no, että itse en halua olla niin kuin hietsu. Se voi olla jopa tehokkaampi keino opetella parempia työtapoja.
Joo, yleensähän sitä tulee just tehtyä noin, että itseen heijastettu on huonot esimerkit, mutta kyllä Vessijunalla ne heijastaa ne ihan suoraan kuulijoihin.
Oi, oi.
se on Sarasvon Jarilta pöllitty, että Vessi ei ole konsultti, vaan insultti, joka tulee kyseenalaistamaan kuulijoiden työtavat ja oivalluttaa kohti parempia. Ja se yllättävän paljon aukaisee, kun ihmiset nauraa niille omille työtavoilleen, niin se aukaisee vähän niin kuin tabua niiden ympäriltä, että niistä voi keskustella, ja se herättää kumminkin jonkun verran enemmän, kun ne kirpasee myös.
Joo, niin ne on jo hyviä nuo tabut, ei uskalleta sanoa. Niin kuin kuulijoille, mulla on ihan hirveä flunssa nyt. Sehän on sellainen tabu, mitä ei ikinä sanota, että kukaan ei ikinä tee kipeänä töitä, koska se on mukaan jotenkin kiellettyä. Niin fuck it.
Ei tietenkään.
Se tulee paljon parempi ääni vaan, kun täällä mörisee pikku flunssassa. Sitten voi hyvillä mielin painella Netflixiä möllöttää loppuillaksi. Joo. Hei, mitä sä teet silloin, kun sä et yritä? Vitsi, toi suomalainen sana yritä on huono. Tee liiketoimintaa. Mitä sä teet silloin, kun sä et tee liiketoimintaa?
Niin, no sä ehkä tuohon niin kuin oletin, että tulet kysymään, että mitä teet, kun et ole töissä, niin ehkä mä en edes koe hirveästi tekeväni töitä, että mulle niin kuin firmat ja nämä jutut, mitä mä teen, on niin kuin vakavia harrastuksia. Tai semmoinen tietynlainen crafti, mikä niin kuin yhdistää taiteen ja työnteon ja yrittämisen ja muu. Et mä itse identifioidun enemmän taiteilijaksi kuin yrittäjäksi, vaikka niin kuin semmoinen tavallaan ehkä yhteiskuntastatus tai muu on yrittäjä. Mutta mitä teen, niin aika paljon tanssin, jonkun verran käyn reivaamassa. Järkkään itsekin semmoista flow-kerhoa, missä on sekä tanssia, että improteatteria, että movementia, että teknojoogaa ja tuommoista. Ja sitten jonkun verran tuommoista niin kuin movement-tyyppistä kehonpainotreenailua, improteatteria. Ja sitten hyvin vaihtelevalla skaalalla kaikenlaista aina kausittain vaihtelee jostain joogasta kuorolauluun ja joskus jotain kurkkulauluhommia ja mitähän kaikkea. Se vähän niin kuin aika paljon vaihtelee kausittain, kun mä tykkään käydä niin paljon työväenopistolla ja tuolla niin kuin kursseja. Aina puoli vuosittain saattaa olla ihan niin kuin uusi paletti. Ja tosi paljon kävisin kyllä varmasti brassijutsu ja lukkopaini matolla, jos vaan niin kuin lonkat kestäisi ja kroppa kestäisi kasassa kunnolla. Niin mutta kyllä mä varmaan minut sieltä jatkossa tulee paremmin löytämään, kunhan taas vähän kuntouttelen.
Mulla on sama kamppailu-urheilun kanssa. Mulla on 45 mittarissa, niin se on jo ylittynyt se kuntoutus versus harjoittelu, niin suurin osa harjoittelusta on nykyään kuntoutusta. Et varmaan se vähitellen sitten se kiila menee sillä tavalla, että sitten vaan keskittyykin pelkästään kuntouttaa. Ja siihen se, en mä tiedä, päättyykö se harrastus silloin, jos silloin mukaan on niinku sellainen visio mielessä. Et kyllä mä vielä, mutta raakakama nuorten ihmisten hommia. Hei, lyhyt syväsukellus flowhu. Jos joku kuulija hyvin vaan ei tiedä, mikä flow on ilmiönä.
Joo, lyhyt syvä sukellus on hyvä ristiriita. Tiede määrittelee, että se olisi optimaalinen tietoisuuden tila. Mä itse puhun ihanteellisesta tekemisen tilasta tai ihanteellisesta toiminnan tilasta. Ja flow-kokemukset on niitä hetkiä, jolloin sä pystyt syventymään, keskittymään siihen, mitä sä oot tekemässä. Aika rientää ja saattaa olla, että koko muu maailma unohtuu ympärillä. Ja se tekeminen tuntuu virtaavalta, vaivattomalta, vaikka sä tekisitkin itsellesi haastavaa asiaa. Ja on olemassa yksilön flow lisäksi ryhmäflow, eli joku urheilutiimi vaikka toimii tosi, tai ketjukaverit toimii saumattomasti yhteen, tai joku jatsorkesteri tekee hyvän kuulosta musaa, vaikka kukaan ei tiedä varsinaisesti, mihin se biisi edes on menossa. Niin silti ne onnistuu sen tekemään lennossa. Ja ehkä semmoinen niin kuin hyvä tietää on pari juttua, että jokainen on kykenevä kokemaan flowta teoriassa missä tahansa aktiviteetissa. Käytännössä se ei välttämättä ole ihan niin helppoa, ainakaan niin kuin uusien asioiden parissa. Ja sitten olemassa niin kuin semmoista kevyempää vähän niin kuin, että flow ei vaan 0 tai 1 sun päällä tai pois, vaan että on niin kuin kevyempää mikroflowta, mitä useimmat kokee jopa päivittäin, mutta ei ehkä tunnista sitä flowks, ja sitten on semmoista niin kuin syvää makroflowta, mihin se yleensä niin kuin se mieleyhtymä flowhun liittyy, että se on joku urheilijoiden ja taiteilijoiden yksi oikeus, mutta se lähinnä liittyy siihen, että ne on tavallaan tehneet sitä superpitkään, ne on siinä taitavia, ne pystyy ylläpitämään sitä tekemistä, plus heillä saattaa olla vähän helpompi areena sille joku, niin kun sä oot urheilemassa, niin sulla on vaikka se kenttä ja hirveän tarkat pelisäännöt, mutta sitten sä teet tietotyötä, niin pelikenttä vaihtuu joka päivä ja sä et oikein tiedä, millä kentällä sä pelaat ja se on niin kuin silleen aika pomppivaa, että sulla voi olla monta roolia, mutta sitten vaikka jos urheilussa sulla oli yleensä aika niin kuin selkeä, mitä sä teet ja mikä on tavoite, on niin kuin täysin selkeä koko ajan.
Joo, mä jotenkin ajattelen sitä sillä lailla. On sellainen video, missä yksi aikuinen huippujalkapalloilija pelaa 100 juniorijalkapalloilijaa vastaan ja silti se vie niitä ihan 100-0. Niin mun mielestä se kuvaa jotenkin hyvin sitä, että miten sellainen keskimääräinen ruuhkavuositietotyöläinen ajattelee, siellä on ne 100 pientä juniorijalkapalloilijaa tuo pääsisässä, ja kentällä on silti vaan ihan selkeästi 1 tai 2 maalia, ettei ole sillä lailla. Sittenhän se menee mutkikkaaksi, jos kentällä olisi vaikka 10 maalia ja 4 palloa, mutta et on vaan 1 pallo ja 2 maalia. Sitten siellä on se 1 flow-jalkapalloilija, joka vaan niin kuin näkee sen reitin jo vähän niin kuin etukäteen.
Fact check, niitä itse asiassa 3 niitä huippupalloja. Ne tekee syöttöjä, koska ne 100 pikkulasta juoksee aina sen yhden päälle, ja sitten kun se syöttää, niin sitten se onkin tyhjän vapaana se yksi.
Joo, just se video. Niin, mun mielestä kuvaa hyvin vähän sitä, niin kuin, miten sen voisi kokea tuo pään sisällä. Tehokkaan ja ei niin tehokkaan ajattelu. Hei, sitten aasinsiltana työelämää. Onko mitenkään mahdollista, että työelämässä voisi kokea tällaista flow-tilaa, missä siis saa erityisen hyvin aikaa, viihtyy, energisoituu ja silti niin kuin siitä saa rahaakin, koska tekee jonkinlaista tietotyötä. Onko tällainen ilmiö olemassa?
Kyllä tunnistettavasti tuntuu olevan sekä tutkitusti että niin kuin, käytännön kokemuksella. 5% työajasta vietetään flow-tilassa, kertoo yksi tutkimus. Mutta vaihtelee tosi paljon yksilöittäin. Et sanoisin vaikka niin kuin koodareiden parissa se esimerkiksi se lukema on merkittävästi isompi. Ei mulla heittää mitään tarkkaa, mutta tavallaan ne työn edellytykset koodareilla on usein, niin kuin, tai se työn kuva ja niin kuin ne puitteet on semmoiset, että siihen flowhun voi herkemmin päästä kuin sitten vaikkapa joku HR-positio, missä sulla on tavallaan monia eri pikkutäskejä ja rooleja, tavallaan sehän on niin kuin tosi pilkottu rooli, tosi paljon pyyntöjä, hektistä reaktiivista viestintää, että ei ole ihan samanlaiset niin kuin sprinttimallit ja muut käytössä struktuureina. Mutta joo, kyllä se työelämässä vahvasti on olemassa ja toivottavaa, että ihmiset siihen enemmän pääsisi, vaikkei sinne nyt koko ajan voi olla.
Mikä ne on ne keskeiset esteet, vaikka nyt tämmöisessä ATK-hommassa softakehityksessä, että minkä äkkiä kuulostaa siltä, että ihmisten kannattaisi koko ajan olla tässä flowssa, että silloin tulee, niin kuin, ne itse tykkää ja varmaan tulee paljon aikaan tässä tilassa, mutta onko siihen jotain selkeitä sitten, miksei siinä olla, tai ei päästä, tai pysytä?
Siihen aika paljonkin. Flowhan on niin kuin yleensä mielletään, niin kuin, että on tämmöinen pikku teema, mutta sitten kun sitä rupeaa avaamaan, niin se on vähän niin kuin joku hyvinvointi. Vähän niin kuin voisi kysyä, että mikä estää hyvinvointia ihmisillä nykyyhteiskunnassa, niin siinä on niin kuin 1000 säijettä. Mutta flown edellytykset silleen tosi niin kuin pähkinänkuoressa on haaste ja taidon tasapaino. Liian suuri haaste ahdistaa ja liian pieni haaste tylsistyttää. Sitten on kirkas tavoite, selkeä palaute ja neljäntenä keskittynyt huomio. Niin näistä jos purkaa auki, niin voi olla, että ne haasteet on vaikka, että osaaminen ei ole riittävä ja haasteet on liian suuria, tai päädytään syystä tai toisesta vaikka yliponnistelemaan, tai on, myynti on hoitanut projektit silleen, että kuukauden päästä on luvattu valmiiksi. Ja sitten kirkas tavoite voi olla, että ei oikein tiedetä, mitä ollaan tekemässä. IT-puolella on niin kuin, tässä ollaan mun mielestä niin kuin selkeästi paremmissa kantimissa kuin yleisesti. Voi olla, että ihmiset niin kuin, ei edes tiedä välttämättä kunnolla ydintehtäviä. Mä oon siis aika monesti kysynyt valmennuksissa, että kuinka moni teistä pystyy nyt nopeasti hatusta, jos teiltä kysyttäisiin 2-3 ydintehtävää, niin määrittelemään ne, niin keskimäärin 30% viittaa.
Ei noussut muuten toimitusjohtaja Jussin käsi.
Ei, mulle se on selkeä. Mulle se on selkeä.
Mut joo, se tavoitepuoli sitten, jos nyt verrataan vaikka urheilu ja taiteeseen, niin se palautepuoli, ja palaute tarkoittaa nyt kaikkea informaatiota, mitä sä saat tekemisestä, ei vaan sitä, että ihmiset antaa palautetta, niin voi olla, että sä tiedät vasta viiveellä, että toimiko se homma. Suhteessa sitten, jos sä pelaat sitä jalkapalloa, niin kyllä sä tiedät, osuit sä siihen palloon ja menikö se pallo oikein sen suuntaan, että se on niin välitöntä se palaute, vaikka fyysinen palaute. Mutta se voi olla sinänsä niin kuin vaikeeta tietää, miten niin kuin hieno säätää sitä tekemistä, varsinkin jos ei ole kokemusta. Ja sitten no se neljäs, se keskittynyt huomio, niin siihenhän meillä on aika paljon pirstaloivia tekijöitä niin kuin myös työn ulkopuolella. Että ei vaan niin kuin sinä itse työssä, vaan että ihmiset on tosi vahvasti kiinni semmoisessa tosi reaktiivisessa, nopeassa pintatekemisessä ja siihen luuppiin päätyy ihan saakeli herkästi. Itsekin näitä teemoja tuolla käsiä heiluttelee ja näistä kertoo ihmisille lähes päivittäin, niin silti huomaa, että joinain päivinä on vaan jäänyt semmoiseen, että on vaikka pitänyt aamulla tsekata joku tarjousjuttu tai joku sähköposti tai muu, ja yhtäkkiä onkin päätynyt semmoiseen, niin kuin, että muut johtaa vähän sitä sinun työtä, ja sitten on yhtäkkiä semmoisessa, niin kuin, että tarkastelee Slackia vartin välein, ja jotkut tarkistaa sitä oikeasti niin kuin 2-3 minsan välein, niin on tavallaan hirveän helposti jää semmoiseen pintatyöluuppiin, ja oikeasti on, nykyään tarvitsee nähdä yllättävän paljon vaivaa, että sä saat tehdä syventynyttä työtä. Että se on jo ihan työtä itsessään, että sä pystyt niinku keskittymään syventyneeseen työhön ja varsinaisiin hommiin. Niin tossa nyt tälleen pika-annos.
Joo, mä ainakin itsestäni tunnistan, mä tykkään, mä oon hyvä kirjoittaa, mä tykkään kirjoittaa. Ja sitten kun mä lähden kirjoittamaan, niin siinä tapahtuu just ne kaikki flown elementit, että aika menee ihan surauksella ja sitten jää hyvä fiilis. Niin sitten pystyy niinku pitkällä aikavälillä sit ottaa vain jonkun ison tavoitteen, niin voi kirjoittaa isojakin kokonaisuuksia, ihan niinku fiksua tekstiä, mikä on sillain hämmentävää muuten näillä edellytyksillä. Mutta siinä on tosi iso ero. Sitten toinen on muuten viestintä. Slackin sanoikin, niin siinä on iso ero, että varsinkin jos jotain niinku tunteikasta keskustelua käy, niin tällainen niinku videokuvan saatisi kasvotusten, sitä on paljon helpompi käydä. Jotenkin siinä on koko ajan luottamuksen ilmapiiri, että vaikka siinä keskustelussa on paljon pelissä, niin silti uskaltaa sanoa, mitä haluaa sanoa, koska jollain tavalla niin kuin tietää, että se toinen ymmärtää, koska siinä ollaan kasvotusta. Mutta sitten kun Slackiin kirjoittaa joku, että mitä sinne nyt voisi kirjoittaa, mielestäni olet väärässä, niin sitten sitä odottaa, että no mitenkähän toinen sen nyt ottaa sen viestin, niin siinä ei tule sellaista flowta ollenkaan. Että se on niin, kuin niin epäflow-touhua.
Ja ehkä se on niin kuin ylipäätään, nyt jos nyt miettii tolleen vähän, niin kuin, vähän karkea jaottelu, mutta asia-asioita ja ihmisasioita, niin tavallaan vaikka se koodaaminen on silleen, se on aika suoraviivasta, että se on tavallaan tietyllä tavalla rehtiä. Että sä siis tiedät, että sillä tulee niin kuin, tavallaan kova palaute, jos ei vaikka toimi, mutta sä et, niin kuin, sitä ei tule otettua itteensä ja sinä ei niin kuin, tarvitse tavallaan tehdä semmoista kompleksista, emotionaalista hienosäätöä, vaan se on niin kuin, tosi selkeää. Mutta sitten ihmisten kanssa, niin siinähän on tavallaan isoten niin kuin, skaala, missä voidaan mennä, että tavallaan voidaan olla tosi vahvasti flowssa, kun innostutaan jostain ja jauhetaan ja ideoidaan ja ollaan fiiliksissä ja tiedätkö, ihmiset vaikka rakastuu ja on niin kuin kaikki on hattaraa. Tai sitten niin kuin toinen ääripää, kun ollaan juristien kanssa hoidetaan niitä avioeropapereita, niin se skaala on niin kuin tosi iso. Ja on niin kuin, siinä on hirveästi semmoisia nyansseja ja nykyään vielä myös tavallaan myös pelkää sitä, että osaanko mä nyt ottaa kaikki nyanssit huomioon ja mistä mä en ole tässä tietoinen ja se on tavallaan hirveästi semmoisia kerroksia, jotka tavallaan on sen suoran välittömän työjutun jopa ulkopuolella. Että me nyt halutaan saada tämmöiseen niin kuin kynään logo, niin yhtäkkiä me ollaan niin kuin semmoisessa tunnekerroksissa, että huomioinko mä tämän henkilön idean ja loukkaantuukohan se tästä, kun minä nyt ehdotan, että se voisi olla rinkula eikä neliö. Ja tulee semmoisia kerroksia, mitkä ei ole pelkästään niin kuin siihen liittyviä. Niin se on aikamoista komputaatiota.
Sväki oli aivan upea esimerkki. Me ollaan nyt tässä 2 vuotta Sleekillä yritetty etsiä täydellistä lippistä. Ja mun hypoteesi on, että sellaista ei ole. Toimitusjohtaja Jussilla on koko ajan sellainen vahva visio, että mikä on se täydellinen.
Mulla on näkemys.
Sulla on näkemys. Ja todellisuus on jotain siinä välillä sitten. Mutta niin kuin.
No siis muistuu omasta työhistoriasta mieleen esimerkki yhdessä firmassa. Siis ehkä loppupeleissä niin kuin vaikein asia, mitä firmassa käsiteltiin, oli työvaatteen hankkiminen sille, että mitä niin kuin juttua pidetään töissä, että olisiko se niin kuin joku asiakaspalvelussa vaikka rusetti tai joku pikkuhattu tai joku pikkumerkki tai joku väri tai muu. Ja se, niin kuin, se oli mun mielestä niin kuin vaikein sen organisaation historian aikana käsiteltävä päätös, ja siinä niin kuin loppupeleissä päädyttiin siihen, että siihen saa tehdä ehdotuksia, siihen oli niin kuin jengi halusi tehdä omat työryhmät, ja siinä ei päädytty mihinkään lopputulokseen.
Tuo on tietysti oma taito, että miten tällaisia niin kuin harjoituksia vedetään läpi, jossa halutaan niin kuin osallistaa ihmisiä, tehdään yhdessä, mutta silti, että se pitäisi saada jotenkin maaliin järkevästi myös, ja ihan kaikkien niin kuin, ei voi miellyttää siinä sitten. Mutta hei, mulla tuli tuosta, Jussi, sun esimerkistä, softakehittäjän esimerkistä mieleen, että mulla on sellainen käsitys, että varsinkin niin kuin kiinnostavat softahommat, tämmöiset softakehitysjutut, niin ne tarjoaa tosi paljon sellaisia tavallaan pieniä haasteita, johonka pystyy ihmiset niin kuin syventyy ja lähtee ratkaisemaan niitä, toteuttaa ja pääsee siihen niin kuin flow-tilaan, että ne on täysin siinä ongelmassa ja sitten siinä on selkeä sellainen, että kun se saadaan ratkaistua, niin sä niin kuin näet sen ja kaikki näkee, että okei, nyt tämä on ratkaistu, tämä on loppu. Ja se tuo sellaista niin kuin hyvän olon tunnetta, että jes, vaikka mä panostin tähän nyt 2 yötä, niin silti tämä niin kuin homma toimii ja nyt mulla on niin kuin mielenrauha. Tämä on hieno asia ja tämä on näin. Mutta sitten siinä kohtaa, jos henkilö alkaa tai niin kuin siirtyy toiseen rooliin, vaikka tämmöiseen niin kuin managerirooliin tai tiiminvetorooliin, että sä alatkin vetämään vaikka softakehitystiimiä, niin sulla ei enää olekaan sellaisia hetkiä, että sä näet sen heti sen palautteen, vaikka sä teet edelleen paljon duunia ja paljon tällaisia vähän erityyppistä hommaa, mutta kun sä oot tottunut siihen, että sä saat sitä niin kuin jatkuvaa palautetta siitä ja sulla on sellaisia pieniä pähkinöitä, mitä sä pystyt lähteä ratkoa ja sulla ei olekaan sitä ja sulta puuttuu se palauta siitä, niin joku saattaa pettyä siihen. En tiedä, mitä oli lähes selittää, mutta tähän päädyttiin.
Mä voin antaa tuosta epämääräisen jatkopohdinnan tai voit heittää kysymyksen siihen liittyen.
Anna vaan.
Niin, se on ehkä just tuo, varsinkin tuo niin kuin kontrasti tuossa softakehitysmanagerin puolella vaikea, ja sitä ei voi silleen, pitäisi päästä myös irti siitä vertailusta, että edes vertaa sitä. Ja ei ole helppoa. Ja sekin on niin kuin siinä palautun mielessä vaikeaa, että kun softakehittäjänä sulla on niin kuin se asiat tulee maaliin, mutta sitten managerina, niin loppupeleissä voi olla, että sä saat edistysaskeleita, mutta et sä tavallaan ikinä oikein ole valmis. Niin sitten se on niin kuin tavallaan täysin eri niin kuin viitekehys, missä sä pyrit edistämään ja mitä edistämään, ja se on tosi niin kuin pitkää peliä. Niin sitten se on niin kuin niillä tavallaan samoilla mittareilla ei oikein voi mitata sitä, tavallaan siis semmoisilla puhun nyt vähän niin kuin omista mentaalisista mittareista, millä ihmiset nyt kumminkin vähän niin kuin omaa työtään peilaa, niin ei voi tavallaan mitata samoilla mittareilla. Mutta sitten taas molemmissa voi hyvin tulla flowta, jos se sekä tuntuu omalta että merkitykselliseltä ja siinä saa niitä edistysaskeleita. Niitä ei vaan voi tavallaan täysin niin kuin verrannollistaa, että johtaminen ei tule koskaan oikein maaliin.
Joo, varmaan just näin, että siinä just ne, että okei, on joku vaikka joku deadline, että saadaan joku softa valmiiksi, sä oot siinä mukana sitä rakentamassa, mutta se on jossain vuoden päässä, ja ne hommat, mitä sä nyt teet, niin vaikuttaa siihen, saadaanko sillä vuoden päästä se maaliin, ja sit sä oot vähän ehkä unohtanutkin sillä vuoden päästä, että nää siihen vaikutti. Ja no joo, tuohon tulee vielä mieleen se, että samallahan siinä usein tulee sit se, että sun kalenteri pirstaloituu ja kaikki niinku
niin, ja siinä on yllättävän alkuvaiheessa siinä on tavallaan tosi paljon kitkaa. Että se ei ole vaan liikekitkaa, vaan tuntuu, että se on vähän niin kuin lepokitkaa siinä vaiheessa, kun sä yhtäkkiä sulla niin kuin ne työpäivät ei olekaan niin hallussa, niin nimenomaan pirstaloituu. Sitten sulla on tavallaan niin kuin täysin uudenlaiset haasteet, ja tavallaan se haaste voi helposti niin kuin ylittää sen hetkisen kyvykkyyden ja taitotason. Ja siinä on niin kuin monta kerrosta, mitkä se, että vaikka sä tyyli samassa tiimissä hommissa, niin työnkuva muuttuu niin radikaalisti, ihan niin kuin sä sitten eri työpaikassa. Mutta sä henkisesti oot vielä vanhassa hommassa silleen mielikuvina, niin siinä on alussa niin kuin paljon kitkaa ja siihen on niin kuin hyvä varautua, että sitä voi tulla. Ellei se sitten on tosi vahva niin kuin kutsumustehtävä se esihenkilö johtamishomma ja sitten, että sitä niin kuin nauttii sitä haasteesta tosi paljon. Sä tavallaan siirryt semmoisesta hyvin loogis-analyyttisestä hommasta, ehkä semmoiseen ei niin täysin loogis-analyyttiseen, niin sekin on jo niin eri viitekehys.
Joo, ja yrityksissä tapahtuu, tai työelämässä tapahtuu aika paljon. Sitä sellaista niin kuin väärään suuntaan ylentämistä, sanoinpas rakentavasti, mutta sitähän se on. Että joku on jossain tosi hyvä, sit se ylennetään ihan erilaiseen tehtävään, erilaiseen rooliin. Siinä lähtee pohja ihan kaikelta sitten.
Tuo on, niin kuin, tuo on klassinen juttu. Teillä on parempi tuntuma kuin meikäläisillä, niin onko tuota miten paljon niin kuin tiedostetaan IT-alalla? Miten paljon sitä osataan niin kuin huomioida, että tuommoista tavalla väärään suuntaan ylentämistä ei tapahtuisi niin paljon? Tai osataanko siis paremmin kuin muilla toimialoilla? Mikä teidän tuntuma on?
Mä en osaa sanoa. Mulla on vaan kokemusta tästä yhdestä IT-alasta, mutta mä sanoisin, että ollaan niin kuin aika paljon varmaan samoissa. Et monestihan nämä IT-alan organisaatiot on niin kuin edellä niin kuin työelämäjutuissa. Tässä kyseisessä kohdassa niin mä en oikein tiedä, että jos miettii, että sä oot semmoinen henkilö, joka miettii, että kuka tähän nyt otetaan vaikka tiimin vetäjäksi, tiimistä pitää joku nostaa, niin kyllä siellä monesti niin kuin sitten, että sä haluut, se on vähän niin kuin, että se palkitaan sitä ihmistä, että se on tehnyt hyvin työtä ja ehkä silloin on niin kuin kyvykkyyksiä tähän hommaan, niin se nostetaan sieltä. Ja se on ihan mahdollista, että se on sitten kuitenkin, olisi ollut, hänen kyseiselle henkilölle olisi ollut parempi, että se olisi jatkanut siinä tavallaan ehkä asiantuntijahommassa enemmän kuin sitten lähtenyt siihen johtohommaan. Että, ja sitten noissahan on monesti sillä lailla, että vaikka sanotaan vaikka itseni kantalla henkilö, joka on niin käynyt teknisessä korkeakoulussa opiskelemassa, että se on valmistettu siihen tavallaan asiantuntijarooliin. No on siellä toki sitten vähän niin kuin johtamistakin mukana, mutta sitten sä oot käynyt niin kuin koulutusta, sit sä oot tehnyt sitä monta vuotta, ja yhtäkkiä sun vaihtuu niin kuin se sun ikään kuin päätyötehtäväsi johonkin ihan muuhun, mitä sä oot tehnyt viimeiset 50 vuotta, niin se on aika semmoinen mielenkiintoinen rooli. Mutta mä sanoisin, että aika lailla samat ongelmat kuin muissakin.
On. On kyllä mä ainakin allekirjoitan. Kuninkaalla ei ole vaatteita. ei ole. Joo. Siis mun mielestä siinä jotenkin pitäisi aina oivaltaa, että mihin rooliin haetaan, mitkä siinä on avaintehtävät, mitkä siinä on sitten erilaiset avainominaisuudet niissä tehtävissä. Ja sitten siitä saadaan jonkinlainen patteri siitä, että no minkälainen ihminen siihen niin kuin monella tasolla osaamisten ja luonteen ja vuorovaikutustapojen suhteen siihen haetaan. Ja sitten lähdettäisiin hakemaan sitä ihmistä. Se jotenkin, ei tuommoisia asioita mun mielestä mietitä.
Ei, se klassinen ajatus on se, että se on, sitä nähdään osittain niin kuin palkintona sille työntekijälle, ja sun on pakko palkita sitä hyvästä työstä. Se on niin kuin väärä insentiivi, jos sä palkitset, niin kuin, että joku on tehnyt huonosti hommansa, niin se ylennetään. Niin se on niin kuin huono signaali perinteisesti ajatellen. Mutta en mä tiedä, miten me päädyttiin tähän keskusteluun, mutta tota.
Joo, se oli se, kato, niin kuin työuralla. Sä teet jotain, missä sä oot hyvä, sä saat sitten täyttymystä, sä koet flowta, ja siitä palkintona sut sitten nykästäänkin johonkin loputtomaan palveriputkeen, missä sä sit hajoilet ja mietit, että jumalauta, miten tässä näin kävi, että mä lähden veneen veistäjäksi. Ja tätä tapahtuu ihan jatkuvasti työelämässä. Vähän nyt karikoiden, sori kuulijat. Jos olette lenkillä, niin pistäkää vähän hölkötelle, niin kyllä tää tästä tasaantuu.
Sä juuri esihenkilöille päässeiksi veistä haavassa, kun kuuntelee, että ei saakeli.
Joku tuulettelee siellä.
Joku minusta.
Joo, pistetään liikkästi pyöriin, kun sain ylennyksen. Ei saatana. Juoksee pään jää.
Onko Jussi nämä, just tavallaan, jos vielä tuosta jatkaa sen verran, että onko nämä niitä henkilöitä, jotka on aika usein sit, niin kuin esimerkiksi sun niissä koulutuksissa kohderyhmää, jotka tulee tähän, kaipaa tätä, että mitenkä hän löytäisi takaisin tämän flow vai? Voiko sanoa?
No, yleisesti ottaen mulla niin kuin, mä oon ehkä orientoitunut nykyisin flow-sisällöistä enemmän viisaaseen työhön kokonaisuutena, koska mä koen, että flow on vähän niin kuin viisaan toiminnan sivutuote. Ja flow ei ole sinänsä itseensä arvo, että siihen pitäisi aina päästä. Mutta sitten mun mielestä niin kuin viisaaseen toimintaan tai viisaaseen työhön kannattaa aina pyrkiä. Ja se ei tarkoita, että se työ olisi täydellistä, mutta niin kuin, että se olisi yhtä aikaa tuottavaa, inhimillistä ja kestävää. Ja voi olla, että aina ei flowhun päästä, mutta että se, että tavallaan jo sillä pystyttäisiin edistämään hyvinvointia, luovuutta, oppimista, aikaansaantia. Niin vastaan sitten kysymykseen, niin pitkälti mä koulutan niin kuin koko työyhteisöä, missä on tavallaan koko posse. Vähemmän on semmoista niin kuin vaikka spesifisti esihenkilölle, on sitäkin ollut, mutta pääasiassa mulla on ollut silleen koko työyhteisölle aika niin kuin yleisesti vaikka valmentavaa itsensä johtamista. Et sitten on niin kuin, mulla on tavallaan aika suhteellisen lyhyitä ne valmennuskeisit, mitä mä teen, ne ei ole semmoisia vaikka vuoden mittaisia prokkiksia. Mulla on tällä hetkellä vaan niin kuin yksi semmoinen vähän niin kuin jatkuvampi. Ja muuten mä teen aika niin kuin täsmäkouluttamista, valmentamista.
Mitäs, no jos vähän vielä kaivellaan sitä fiksua työtä ja sit mä alan kyselemään tyhmiä sitten tyhmästä työstä. Mutta onko jotain sellaisia top 3 asiat, mitkä keskimääräisen tietotyöläisen kannattaisi kysyä itseltään ja se ohjaisi sitten siinä arjessa ainakin lähemmäksi sitä fiksua työtä?
Heitetään lonkka top 3, mitä tulee mieleen, niin ekana varmaan kysymyksenä olisi se, että miksi sä et käyttäisi minuuttia päivässä siihen, että sä voisit tehdä loput 449 minuuttia viisaammin. Eli jos minuutin käyttäisi reflektointiin, hyvin intuitiivinen, nopea pikareflektio siitä, mikä työtä voisi edistää työntekoa ja mikä haittaisi. Ei tarvitse mennä sen syvemmälle, mutta jos sitä tekee joka päivä, niin sulla on aika niin kuin paljon dataa ja kehitysehdotuksia itsellesi. Ja nimenomaan sinun työstä, ei tavallaan semmoisia universaaleja, jonkun käsiä heiluttelijan vinkkejä, vaan niin kuin sinulta sinulle vinkkejä. Toisena nostona heitetään tämmöinen vähän erikoisempi, yleensä tehdään to-do-listoja, niin tekisi not to-do-listoja. Siitä, että mitä vähentää ja mitä rajoittaa, koska kyllä tämä meidän niin kuin pirstalainen työ on tavallaan, se ei liity siihen, etteikö ihmiset tietäisi mitä tehdä, mutta ne harhautuu, niin miten tavallaan, minkälaisia sääntöjä tai periaatteita voisi itselle luoda, vaikka sitä, että systemaattisesti pyrkisi sopimaan kaikki palaverit iltapäiviin tai rajaamaan sitä pirstaleisuutta ja muuta. Tai jos on nyt vaikka se esihenkilö, jonka työ pirstaloituu, niin pitäisi vaikka vastaanotto tuntityyppisiä kerran tai kaksi päivässä, johon keskittäisi kaikki kysymykset ja vastaamiset suhteessa siihen, että yrittää koko ajan olla niin kuin saatavilla. Ja kolmantena heittona vaikkapa vähän abstrakti, mutta tarkkaili sitä, että toimisi. Tämä on mun mielestä niin kuin tärkeä flow-prinsiippi kaikessa tekemisessä. Tätä voi sovella taiteeseen tai urheilun tai muuhun, että niin kuin sovita tilaa tehtävään. Että sä olisit sopivassa kehomielen tilassa siihen, mitä sä oot tekemässä. Ja se voi olla hyvin erilainen se optimaalinen tila silloin, kun sä teet keskittynyttä duunia, tai sitten kun sä oot esiintymässä, tai sitten kun sä oot tenniskentällä. Niin kaikki on tavallaan erilainen se tila. Niin vähän sitä, että oot sä sopivassa vireystilassa, tunnetilassa, sopivassa mindsetissä, niin sitä voi peilata, että onko sopivassa tilassa tehtävään.
Siisti toi viimeinen. Hyvässä urheiluvalmennuksessa. Niin kuin teoreettisesti hyvässä urheiluvalmennuksessa, ei sitä kukaan oikeasti tee, niin harjoitteluhan alkaa sillä tavalla, että ensin vähän tasapainoillaan tai tehdään joku sellainen koordinaatiotehtävä, vaikka hypitään viivan puolelta toiselle 10 sekuntia ja katsotaan, että monta kertaa sä pystyt hyppään. Ei tuoteta suurta voimaa, mutta katsotaan, että onko se hermosto sillä tavalla, niin kuin molemmat mittaa sitä hermoston palautumistasoa. Ja sitten sen pohjalta sitten vasta mietitään, että no mitäs tänään sitten reenataan. Ettei vaan vedetä niin kuin Excelistä lisää kiloja tankoon, vaan mittaroidaan. Et vaikka olisi se, niin kuin se tietty aikapoksi, jolloin tavoitteena on jonkinlaisen ominaisuuden kehittäminen, niin sitten jollain tavalla niin kuin vähän katsottaisiin sitä päivän kondista, ennen kuin päätetään, että no miten sitä lähdetään lähestymään sitä tilaa. Ajai, hyviä juttuja.
Joo, ja tuo nimenomaan vielä tuohon skaalautuu tosi isosti tietotyössä, että kun jos sä käyt salilla ja voit tavallaan progressiivisesti nostaa sitä jotain 5x5 niin kuin sarjapainoja tai pitää suht samassa tai näin, mutta tietotyössähän se heittely voi olla silleen, että ihmiset puukkaa päivänsä yhtä täyteen, mutta sitten kun sä oikeasti tarkastelet sitä sen hetken vähän niin kuin kuntoon ja joku ruuhkavuodet menossa ja lapsi on valvottanut koko yön, niin sitten kapasiteetti voi olla niin kuin aika pieni suhteessa siihen sinun maksimikapasiteettiin, mikä normaalisti on. Mutta ihmiset niin kuin täyttää aina kalenterinsa sillä maksimikapasiteetilla. Että ihan niin kuin ihmiset olisi jotenkin optimaalisessa tilassa koko ajan, niin oikeasti sitä työajasta aika pieni osa menee siinä. Niin, että tavallaan osattaisiin niin kuin hallita sitä kuormitusta ja kapasiteettia, sitä niin kuin väljyyttä silleen, että siinä on, niin kuin, se on tavallaan resilientisti täytetty se aikataulutus ja kalenteri. Koska sitten kun kaikki vedetään äärimmilleen, niin se on ihan helvetin virheherkkää se tekeminen. Niin, se on tosi virheherkkää, että joku yksi sairaslomapäivä voi tarkoittaa sitä, että koko työyhteisön kalenterit menee uusiksi. Kun se yksi henkilö on mukana 8 projektissa ja sitten kaikissa täytyy siirtää, niin tavallaan sitten, että siinä niin kuin olisi vähän edes löysää, koska kun sä tavoittelet maksimituottavuutta sillä, että tehdään, täytetään kalenterit ja tehdään tosi paljon, niin sä päädyt niin kuin heikentämään tuottavuutta, koska me ollaan kuitenkin ihmisiä eikä koneita.
Onko mahdollista, tai miten on mahdollista, että jos et sä niin kuin ihan tolla tasolla pysty määrittelemään sitä sun työtä, mutta sä tiedät, että sulla on vaikka nyt, sanotaan nyt, että perjantaina iltapäivästä on joku tärkeä jännityspalaveri, että siellä on joku iso, isosta kaupasta sovitaan, tai en mä tiedä, mikä nyt olisi semmoinen tärkeä palaveri, ja sä tiedät, että siihen pitäisi päästä tietynlaiseen, tai tiedät, että mä oon parhaimmillaan silloin, kun mä oon niin kuin näin, niin miten, onko siihen jotain sitten, vai onko se henkilökohtaista, että sun pitää niin kuin miettiä, että miten sä pääset siihen, ja onko siihen olemassa jotain harjoituksia, mitä sä voit niin kuin haarukoida ja miettiä, että mitä sun kannattaa sitten tehdä, että sä pääset niin kuin siihen omalle tähän kyseiseen ehkä tilanteeseen optimi.
Niin mä ehkä tavoittelisin siinä lähtökohtaisesti rentoutta. Rentoudesta lähtee huippusuoritukset lajissa kuin lajissa. Oli se sitten myyntipalaveri tai jaliskenttä tai sitten joku stadionilla artisti vetää keikkaa. Niin ehkä se, että mistä itselle se sitten se rentous syntyy, niin se voi eri kontekstissa olla hyvin erilaista, että joku tavalla voisi saada sen vaikka tanssilla tai tuommoisella niin kuin kevyellä liikkeellä. Jonkun kannattaisi olla, niin kuin jos olet ihan ylikierroksilla, niin sitten taas aika pitkälti rauhoittua tai tehdä jotain hyvin niin kuin rauhassa, ettei ainakaan korosta sitä jännittyneisyyttä ja kireyttä ja kierroksisuutta. Niin menee ehkä semmoiseen niin kuin myös tietoisuustaitoihin, että mitä oikeasti itse siinä hetkessä tarvitsee ja miten vähän niin kuin osaa kehoa ja mieltää ohjata. Mutta että pystyisi toimimaan sopivasta energiatasosta. Helposti se jännittävissä hetkissä menee vaan liian korkeaksi. Kysymys on sitten, että miten pystyy itseensä rentouttamaan siihen tilanteeseen. Ja myös ehkä pystyy peilaamaan niitä vanhoja kokemuksia, että sitten kun on ollut haastava paikka ja on pystynyt toimittamaan, niin mitä silloin on tapahtunut. Ja voiko vaan luottaa siihen, että en ole nukkunut ollenkaan ja ihan niin kuin hito huonot pohjat tehdä tätä koko hommaa, mutta on tätä nyt ennenkin niin kuin taplattu. Että ennenkin on viety homma maaliin, niin kunhan sitä ei tee niin kuin 40 tuntia viikossa. Semmoinen niin kuin ylitoimittaminen ei onnistu tavallaan 40 tuntia viikossa, mutta hetkittäin sitä voi yllättävän paljon niin kuin kuroa ja luottaa myös siihen, että jos sitä tilannetta pitää oikeasti haastavana ja vakavana, niin yllättävän hyvin ne ihmiset toimittaa. Se ei harvoin näkyy se ulospäin niin paljon, mitä niitä ihmisiä vaikka jännittää tai kuumottaa ja ne saattaa olla ihan kujalla sitä teemasta, mutta ne esittää tavallaan sen niin kuin tarpeeksi asiantuntevasti, niin se menee maaliin.
Niin just. Että tavallaan kun kokeneelta ihmisiltä, niin ikään kuin perussuoritus riittää aika moneen. Ja on aika hyvä, että ei tarvitse niin kuin ylittää itseensä aina joka kerta.
Mun mielestä sellaisessa korporaatioarjessa ei usein tunnisteta noita tuollaisia tärkeitä juttuja. Että jos perjantaina vaikka 16.00 on se koko, heitetään nyt kvartaali, kun puhutaan korporaatista, koko kvartaalin tärkein tapahtuma, niin silti se koko kalenteri on painettu sillä, että siellä on sitä sellaista ihan turhanpäiväistä arkista palaverointia sitten koko viikko. Ja sitten vähän niin kuin jossain sitten automatkalla työpaikalta päiväkotiin kelailla, että mitäs mun siellä perjantaina sitten pitäisi esittää. Et jotenkin sitä ei. Et jos joku asia on tärkeä, niin siihen pitäisi sitten valmistautua ja reenata ja reflektoida ja reenata lisää ja valmistautua paremmin. Ja mun mielestä tollainen, siinä missä niinku urheilussa, se on ihan no-braineri. Sillähän sitä reenataan. Et ensin reenataan, sitten käydään pikkukisoissa, sitten käydään isommissa kisoissa. Vaikka joku olympialaiset, että sinne yritetään piikata se kunto sinne päätapahtumaan huippuunsa, jonka jälkeen millään ei enää mitään väliä. Työelämästä mun mielestä toi vähän niin kuin, ollaan ihan hukassa sen kanssa, että jos on joku oikeasti tärkeä juttu, niin kyllähän siihen pitää satsata.
Ja tuo niin kuin teidän molempien kommentit yhdistettynä, niin kuin kyllähän rentous tulee usein luottamuksesta ja siitä, että sä niin kuin tiedät, että se homma pystyy toimittamaan ja sitä rentoutta luottamusta voi hankkia sillä myös sillä preppaamisella, että sen ei tarvitse olla täysin kässäröity. Mutta on edes niinku joku käsitys siitä, kun jos sä mietit samana päivänä, niin sehän pistää ihan sikana niin kuin kierroksia ja semmoista jännitystä päälle, jos sä samana päivänä rupeat miettimään sitä firman vuoden tärkeintä myyntipalaveria. Mutta jos sä oot niin kuin edes tehnyt sen pienen prepin ennakkoon, niin sulla on joku jäsennys siitä. Ja se on niin kuin vähän hautunut ja se on, niin kuin, on helpompaa sillä samana päivänä sitten operoida.
No niin, sit käänteisesti typerä työ. Hei, tässä nyt taas top kolmonen. Jätetään ne korporaatiot rauhaa. Ihan tietotyöläiset, siellä joku lenkillä nyt kuuntelee, juoksu on taas vaipunut kävelyksi, nyt pistetään vähän tehoa töppösiin. Top kolme typerää juttua tietotyössä. Mitkä on ne sudenkuopat?
No selkeästi tilastojen mukaan, niin jos 72% suomalaista ei suunnittele työtään lainkaan, niin se on aina semmoinen tilasto, mikä mieltä ja sydäntä lämmittää. Sitten no yksi semmoinen, mistä mä yleensä aina tuppaan ihmisille puhumaan, kun se on niin tavallaan yleinen, normalisoitunut juttu, niin kyllä niin kuin ylenpalttinen kahvijuonti. Se on jotenkin semmoinen niin kuin konkreettinen semmoinen ilmentymä siitä. Ei sillä, että se kahvi olisi niin kuin täydellisen paha, mutta on se silleen absurdia, että tuolla niin kuin kahvihuoneessa jengi puhuu, että joo, ei päivä lähde millään käyntiin ilman kahvia tai ei pysty ajattelemaan ilman kahvia, niin sä korvaat millä tahansa muulla päihdeaineella sen sanan kahvi. Että ei lähde millään päivä käyntiin ilman viinaa tai muuta, niin se on niin kuin, se olisi täysin absurdi, että sä voisit esittää kahvihuoneessa sen. Mutta kahvin kohdalla se on niin kuin täysin normalisoitunutta. Ja sitten sä tavallaan päädyt sitten semmoiseen luuppiin, että sä et nuku yöllä kunnolla ja sitten sä seuraavana päivänä et saa aikaa, no sä tarvit kahvia. Ja heitetäänpä vaikka kolmantena sitten tauoilla se, että istuu vaan paikallaan ja tuijottaa somea tai uutisia selailee kännykästä tai näyttöpäätä koneen ruudulta, niin se on samanlaista kognitiivista kuormitusta meidän aivoille ja mielelle kuin se normaali työ. Niin sä et poistu sitä työmoodista tauoillakaan. Pysyt vaan siinä jatkuvassa samassa kuormituksessa.
Ai että. Mä oon odotellut vähän sellaisia Riot E-aikoja, että se kokaiinin käyttö työelämässä taas normalisoitus. Tähän nyt tuli tällainen talouden mutka. Niin. Ei olla siellä vielä. Ihan yleisöllekin siellä. Että kyllä tässä on ihan vettä vaan juo.
Minkälainen merkintä tarvitaan podcastiin tuosta kommentista? Onko Jussi jotain sellaisia, mitä sä itse oot käyttänyt sun omassa työssä, tai mitä tekniikoita sä käytät, tai että sä oot niinku pystynyt sitä omaa työtä tekemään fiksummin?
No hyvinkin paljon. Täytyy kyllä myöntää, että viimeiset tuossa lokakuun niin pyöräytin niin kuin muutamassa viikossa tuon pikkujoulumarkkinoille tuon typerän työn konseptin niin kuin kaikkinensa, niin kyllä sinne tuli aika paljon typerää työtä larpattua, kun sitä ponnisti pystyyn. Mutta normaali arjessa, niin kyllä mulle ne aamut ja ehkä niin kuin aamupäivän loppuosa on niin kuin parasta aikaa, niin kyllä mä pyrin niitä pyhittämään. Että sitten kaikki miitit ja rutiinihommat ja pintasälät ja muut pyrin niin kuin työntämään enemmän sinne iltapäiväsektoriin. Ja se, mä oon huomannut, että mulle se on ainakin semmoinen vähän niin kuin kulmakivi tapa juttu, että jos mä aamulla on pystynyt kunnolla keskittymään tekemään jotain syvempää ajattelua tai sitten luovaa tekemistä, niin, ja on saanut siihen semmoisen rauhan, niin tavallaan se tuo aika paljon täyttymystä ja semmoisen niin kuin rauhan siihen koko päivään. Mutta jos mä lähden uimaan sinne niin kuin Slackkeihin ja mä oon siis niin kuin viiden firma Slackissa mukana ja Slackiin ja maileihin ja muu on heti aamusta, niin se on tavallaan äkkiä lähteä aika pirstaleiseksi. Niin se, että on niin kuin mahdollisimman paljon selkeyttä siinä päivässä, mahdollisimman vähän informaatiota tarjolla kerrallaan, ja sitten, että ne pirstaleiset jutut olisi mahdollisimman myöhään, ja se, että mulla on niin kuin selkeitä breikkejä, että mulla on aamun puolessa välissä ihan minikävely tuossa metsässä ja kalliolla, ei välttämättä pitkä. Sitten lounasbreikki ja niin kuin sen päälle mielellään päiväunet, joka on myös aika resetti, jos sä edes, niin kuin, ei tarvitse nukkua pitkään, mutta jos sä yhtään nukahat, niin se on aika kova resetti. Ja No iltapäivällä pyrin nykyään tekemään kyllä jo ylipäätään lyhyempää. No se on myös aika vaikeaa, mutta siinä ei jotain tavallaan pintaselämäisempää ja niin kuin helppoa tekemistä. Mutta on aika tärkeää ollut, että orientoi sitä, vähän niin kuin sanoin, sitä sovita tilaa tehtävään. Niin sehän sitä on myös, että se syvä työ tehtäisiin silloin ja keskittyy niin kuin vaikeimmat tehtävät silloin, kun siihen on paras aika. Ja sitten ne helpommat tehtävät pystyisi tekemään. Eihän se nyt aina onnistu ja kyllähän mäkin olen aika paljon niin kuin asiakkaiden aikataulujen orja siinä, että jos niillä on tyhjypäivä tässä päivä, nyt perjantaina ja aamupäivä, niin mä voin sitä valita pois, mutta tolleen niin kuin normaalia arjessa, niin tavallaan pitää sen niin kuin hyvin minimalistisena ja yksinkertaisena, koska äkkiä tavallaan siihen tulee paljon niin kuin semmoisia kerroksia ja tarpeettomuutta, ja meikäläisellä kun vielä tämmöinen niin kuin aika vahva vaativuustausta, niin tavallaan siihen tulee äkkiä niin kuin ahmii, listat täyteen, vaikka ei ole mikään pakko.
Siisti kuunnella. Tuossahan on ihan valtavasti itsetuntemusta, sellaista niin kuin itsensä kuuntelua, että koska ja missä ja millä energialla kannattaa tehdä minkälaisia asioita. Ja sit siihen päälle, että no miten ne kannattaa sitten organisoida, että ne pysyy sitten kasassa. Ja kun sä siellä alussa sanoit se, että jollain tavalla reflektoisi säännöllisesti sitä omaa päivää, niin sitten se tuohon päälle vielä, niin sittenhän saa aikamoisen sellaisen itse oppivan koneiston, missä se oma työ väkisinkin kehittyy. Sellainen tuossa ehkä on, jos sinne taas korporaation orjille, heippa hei, niin on se, että no, mä en hallitse, mut vaan kutsutaan ja mä en ole kalenterini päällä, mä en ole mun viestiliikenteen päällä, mä en ole minkään päällä, että mua vaan revitään joka paikkaa. Niin se on aika sellainen klassinen kompastuskivi varmaankin.
Niin, että voi sanoa, että mitä vähemmän sitä vapautta on, niin sitä oikeastaan tärkeämmäksi tulee, että sä teet sitä vähän niin kuin harm reductionia siellä, missä sä voit. Ihan vaikka se oma käyttäytyminen vaikka viestien suhteen, että ei nyt tarkista niitä 3 minuutin välein, vaan tarkistaa 1.5 tunnin välein ja ottaa siinä selkeyttä, missä pystyy. Vaikka päivässä olisi keskimäärin 4 palaveria, vaikka sulle tulisi 100 viestiä päivässä ja 100 mailia, niin tavallaan, että ne on niin kuin selkeämpiä, jämptimpiä kerralla kunnollaan käsittelyitä, kuin että sä päätyisit semmoiseen täyteen tuuliajoon. Että totta kai ihmiset niin kuin sitä reaktiivista tekemistä tulee, mutta että sitä niin kuin tunnistaisi, että minkälaista se oma työ on, paljonko sinne reaktiivisuutta, pystyykö sitä niin kuin millä keinoilla itse vähentää, kun on hirveän helppo myös uhriutua siihen ja päätyä semmoiseen täyteen tuuliajoon. Mutta sitten kun sä rupeat oikeasti kysymään ihmisiltä sitä, että miksi ne sinne tuuliajolla on, ja niin ei se, siellä saattaa olla semmoista niin kuin keinotekoista uskomusta.
Siinähän voi äkkiä väsähtää, jos tuommoista pidemmän päälle tekee.
Niin se on, jos nykytyöelämää katsoo, niin kyllähän se siellä aika paljon näkyy, ja on silleen, tai hyvä tälleen ihan varmaan loppumetreillä heittää tämmöinen statementti, mutta niin kuin omasta näkökulmasta, niin mun mielestä me ei oikein osata tehdä tietotyötä, eikä me osata kunnolla vielä johtaa sitä. Jotenkin ihmiset ajattelee, että tietotyö on niin kuin tosi estabilisoitunut, mutta en mä tiedä onko. Jos loppuun palaamista vaikka kasvaa koko ajan, niin osataanko me tehdä kunnolla tietotyötä? Että se semmoinen suorittavampi työ, teollisempi työ niin kuin alkaa olla jo aika estabilisoitunut, mutta tietotyössä me vasta niin kuin ollaan aika lapsen kengissä ja harjoitellaan, että jotkut firmat, jotkut toiminnot voi olla tosi pitkällä, mutta sitten kun siihen alkaa tulla sitä kompleksisuutta ja pirstaleisuutta, niin se tavallaan räjähtää vähän käsiin ja jengi on sitten aika paljon viettää aikaa niin kuin floatilla vastakohdassa, eli taistelettaa pakennetilassa. Ja se on sitten optimaalinen tila skaalaamaan typeryyttä. Et sehän niin kuin, silloinhan sä maksimoit kiirettä ja stressiä ja pirstaleisuutta, ja sitten sä teet huonoja päätöksiä. Tiedättekö, että yhtään niin kuin resursseja miettimättä joku kysyy, että voitteko hoitaa tämän projektin tänä loppusyksynä, niin vastaat kyllä yhtään miettimättä, kun haluat vaan päästä sitä tilanteesta pois, ja sitten sä oot koko syksyn tuliperseen alla ja parhaimmillaan koko organisaation tuliperseen alla loppusyksyn. Ja kaikki on taistellut tämän pakennetilassa, ei vaan siinä hetkessä, vaan se on yksi skaalattu typeryyteen se tila. niin se tota, siinä on tavallaan me aika paljon mietitään niin kuin työelämässä asioita pelkästään psykologisella tasolla. Me ollaan myös mun mielestä vähän jumiuduttu semmoiseen, kaikki ongelmat psykologisoidaan, vaikka ne voi olla aika paljon myös tämmöisiä ihan myös hermostollisia ja kehollisia. Että flowkin on niin kuin myös hermoston tila, ei vaan niin kuin psykologinen tila, tai sitten taistele tai pakenetila. Ja sä siitä niin kuin, sä oot tavallaan instrumentti, mikä on epävireessä työhön. Nyt mä pommitan tässä hitoon paljon tälle oksennan paljon käsitteitä, mutta tulipa nyt tämmöisenä paatoksena.
Mutta tuossahan on nyt sekin on, että se on niinku tavallaan johtamiskysymys, organisaatiot oppii enemmän tukeen niin, tota, järkevää työtekemistä ja näin, ja siinä ollaan ehkä vielä matkalla, ja ollaankin varmasti matkalla.
Joo, ja sitten samalla itsensä johtamiskysymys, ja sitten kun organisaatiot muuttuu niin paljon, toimintaympäristö muuttuu niin paljon, niin on tosi vaikea päästä semmoiseen tasaiseen vakaaseen tatsiin, että mitenkä tätä kannattaa tehdä. Ihmiset vaihtuu paljon, niin sitten kaikki palikat muuttuu koko ajan, että sä yrität tehdä jotain palapeliä, mikä niin kuin, tiedätkö, AI generoi sitä palapeliä jatkuvasti uusiksi, niin se on, niin kuin, se on vaikeaa.
Oi, upea setti. Hei Jussi, mistä susta löytyy lisää matskua, jos haluaa vaikka sut puhumaan, esiintymään?
Suuri osa työmateriaalista löytyy flow-akatemia.fi, siellä joku varmaan 300 sisältöä videoina, podcasteina, blogiartikkeleina, muina niin kuin viisaasta ja typerästä työstä ja flowsta. Sitten on ehkä henkilökohtaisempia juttuja, löytyy jussivenalainen.fi, semmoista yleisesittelyä ja jotain omia podcasteja, vanhoja. Ja noista kanavista, linkkarissa kannattaa pyytää kontaktiksi, mä jonkun verran siellä julkaisen sekä viisaasta että typerästä työstä, niin noista nyt pääasiassa, jos haluaa tuota, omalle työporukalle viisautta ammentaa, niin laittakaa vaan viestiä, niin yleensä aina jotain pystyy sumplimaan.
Komeita kamaa. Huhhuh. Kiitos, että tulit.
Ja vieressä. Sitten vielä mainostetaan, että kun kerran paikka annetaan, niin Flow-tilakirja löytyy sieltä flowacademia.fi.
Noniin, tulihan se sieltä. Ajattelin, että se on loppuun myyty, että sä et enää sitä mainosta. Kyllä. Kirjat on kova juttu. Hei, kiitos, että tulit vieraan.
Joo, kiitos paljon. Oli hauskaa.
Kiitos.